Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 10. april 2011. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U Budvi jutro srano ubijen Dragan Bećirović, izvršni direktor kompanije Bepler & Jacobson, koja je vlasnik hotela Bianca u Kolašinu i Avala u Budvi. Crnogorska komercijalna banka traži prinudnu naplatu oko 23 miliona eura neplaćenih kreditnih obaveza kompanije Vectra Montenegro. Predstavnik policije u organizacionom odboru Parade ponosa u Podgorici. Japan nastavlja potragu za 15.000 nestalih poslije razornog zemljotresa na sjeveroistoku zemlje. U današnjoj emisiji se bavimo događanjima u fudbalu na Balkanu, gdje su dugogodišnji problemi do te mjere eskalirali da je Bosna i Hercegovina 1. aprila suspendovana iz FIFA i UEFA, a Hrvatska i Srbija na korak su do Platinijevih sankcija. No prije najavljenog najnovije vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dragan Bećirović, izvršni direktor kompanije Bepler & Jacobson, vlasnik hotela Bianca u Kolašinu i Avala u Budvi, ubijen je u 3 sata poslije ponoći u Budvi, objavio je portal vijesti. Bećirović je ubijen u naselju Golubovina, blizu Budvanske gradske pekare. Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, u Bećirovića su ispaljena 3 metka, a on je preminuo na putu do Kotorske bolnice. Jake policijske snage kontrolišu sve prilaze Budvi, saslušanja su u toku, a policija pokušava da otkrije motiv ubistva. Mediji su povezivali poslove Dragana Bećirovića sa Stankom Subotićem Canetom, što je Subotić demantovao. Crnogorska komercijalna banka traži prinudnu naplatu oko 23 miliona eura neplaćenih kreditnih obaveza kompanije Vectra Montenegro, pišu vijesti. Izvršenje prinudne naplate CKB traži putem blokade računa kompanije i prodajom oko 33% založenih akcija Vectre Boka, objavile su vijesti. Na drugoj strani, član uprave Vectre Milić Popović tvrdi da Vectra Montenegro nema nikakvih poslovnih odnosa sa CKB-om, niti ta banka ima bilo kakvog osnova za pokretanje postupka prinudne naplate ni kamatnih ni kreditnih potraživanja. On je podsjetio da OTP banka treba da do kraja isfinansira realizaciju investicije Vectra Jakić u Pljevljima. Uprava policije odredila je Darka Kneževića za svog predstavnika u organizacionom odboru Parade ponosa u Podgorici, čije održavanje najavljeno za 31. maj ove godine, saopšteno je iz nevladine organizacije LGBT Forum Progress. Knežević je zamjenik rukovodioca ekspoziture za javni red i mir područne jedinice Podgorica. Ta nevladina organizacija je, kako se navodi u saopštenju dostavljenom agenciji Mina, pozdravila stavljanje u funkciju kadra policijske organizacije koji je stekao međunarodna iskustva u radu sa LGBT osobama i organizacijama. Forum Progres očekuje da uprava policije obezbijedi stalnu, pouzdanu i kontinuiranu komunikaciju i saradnju po pitanju izrade bezbjednosne procjene i stvaranja uslova za održavanje parade. U ponedjeljak se navršava 12 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika beogradskih listova Dnevni telegraf i Europljanin. Novinarska udruženja iz Srbije će se okupiti na mjestu gdje je Ćuruvije ubijen, kako bi izrazili protest što, uprkos obećanjima, do danas taj zločin nije rasvjetljen. Nezavisno udruženje novinara Srbije je ponovo pozvalo vlast, policiju i pravosuđe da dovrše istragu, imenuju i kazne odgovorne za taj zločin i na taj način učine otklon od zločinačkog režima koji je neistomišljenike kažnjavao prijekom smrću. Japanske vlasti su danas uputile 22.000 vojnika, 90 aviona i 50 brodova za novu potragu za nestalima duž obala na sjeveroistoku zemlje poslije razornog zemljotresa i tsunamija 11. marta ove godine, saopšteno je u Tokiju. Bilans još uvijek privremeni. Potresa od 9 stepeni prema Richterovoj skali je 13.000 mrtvih, ali se skoro 15.000 ljudi vodi kao nestalo. Avioni i helikopteri će nadlijetati poplavljene zone, obale rijeka i mora duž 300 km područja pogođenim zemljotresom i tsunamijem. Američka vojska učestvuje u operaciji sa 110 vojnika i 2 aviona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavili smo se sportom, tačnije fudbalom na Balkanu, gdje su dugogodišnji problemi do te mjere eskalirali da je Bosna i Hercegovina 1. aprila suspendovana iz svih međunarodnih takmičenja, a Hrvatska i Srbija su na korak od Platinijevih sankcija. Kako je došlo do toga i zašto je Crna Gora jedini svijetli primjer na eksiju prostoru kada je odnos politika sport u pitanju, poslušajte u narednih 20 minuta. Pripremila Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Suspenzija Bosne i Hercegovine iz FIFA i UEFA i neprekidna upozorenja za Hrvatsku i Srbiju da su na korak do UEFA sankcija za Balkan su teme koje odavno prevazilaze sportske rubrike. Logično, jer dešavanja na sportskom, prije svega fudbalskim terenima, već 20 godina više su od sportske igre. Sjetimo se samo Maksimira 13. maja 1990.
Na južnoj strani tribina bili su navijači Crvene zvezde. Jedna velika pukotina između istočne i južne strane tribina bila je potpuno odijeljena, tu nije bilo navijača, da ne bi slučajno došlo do sraza. Negdje 30 minuta, možda nešto ranije, možda i 40 minuta prije no što je utakmica trebala početi, navijači Crvene zvezde izazvani s nekoliko kamenica koje su doletjele također sa južnog strana tribina, počeli su rušiti sve pred sobom. Rušiti reklame na onom dijelu gdje su bili dobro primljeni. Zatim su izašli nogometaši Dinama. To je onaj rušilački pohod navijača Crvene zvezde koji su, mora se reći, izazvali sve ono što se događalo na Maksimirskom stadionu večeras. U tom trenutku snage sigurnosti nisu bile dovoljno spremne. Znalo se vrlo dobro da su navijači Crvene zvezde još jutros došli u Zagreb. Da su bili spremni izazivati se, nadigravati, boriti sa svojim suparnicima iz drugog tabora, sa Bad Blue Boysima. I zatim je počelo.
Za mnoge je to bila uvertira za rat koji je ubrzo uslijedio. Istorija raspada Jugoslavije, ubije su mržnje i rata u slavu bogova etničkog nacionalizma i predmodernog militarizma, može se opisati i kao priča o evoluciji nasilja u ex-jugoslovenskom sportu, posebno među fudbalskim navijačima, huliganima i postepenom prenošenju tog nasilja krajem 80. i početkom 90. godina na teren međuetničkih sukoba i velikonacionalne politike, a odatle na bojno polje. A kada se i formalno sve prenijelo na bojno polje, odnosno kada je meta postala njegov rodni grad, legendarni fudbaler i selektor Ivica Osim 23.5.1992. u Beogradu je rekao:
sve što mogu da napravim ovako ljudski, ako mogu i ako me bude neko pitao, tu nema problema nikakvih. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim radi čega, je da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da ste se rodili u Sarajevu, a znate što se dešava.
Balkanska fudbalska krčma oličena u više reprezentacija koje su imale manje ili više uspjeha na međunarodnoj sceni, uglavnom je godinama tonula, i to ne zbog igre, kako bi bilo logično, svugdje osim na Balkanu. Ono sa čime se danas 20 godina kasnije suočavaju reprezentacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, logičan je nastavak onog trenutka kada je fudbalski teren umjesto sportskog postao politički. O tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Baš kao i u ratu na prostoru bivše Jugoslavije, s početka 90-ih najveći ceh političkih podjela za sada plaća Bosna i Hercegovina. Svi fudbalski savezi svijeta imaju jednog predsjednika, a Bosna i Hercegovina ima ih tri. To je rezultat političke podjele zemlje, ali i desetogodišnjeg nerada i kriminala u organizaciji. Prsti dnevno političkih previranja, duboko upleteni u bosansko-hercegovački fudbal, doveli su najvažniju sporednu stvar na svijetu u pat poziciju. Od 1. aprila 2011. kada je Svjetska i Fudbalska Evropska federacija suspendovala Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, reprezentacije i klubovi ne mogu učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Takav status trenutno u svijetu ima još samo jedna država, Brunei. Suspenzija je uslijedila nakon neusvajanja statuta, jer se bosansko-hercegovački čelnici nisu mogli dogovoriti da izaberu jednog predsjednika. Priča Selme Boračić.
Takav fudbal, takva država i obrana. ogledalo situacije. To ti ono, hoćeš da napraviš pčelarsko društvo, trebaju ti Srbi Hrvati muslimani.
Prošlo je 10 dana od suspenzije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Novih informacija od Svjetske i Evropske fudbalske asocijacije nema. U BH medijima nadugo i naširoko se analizira i špekulira, prije svega o Komitetu za normalizaciju koji su najavili iz FIFA i UEFA. Među mogućim spasiteljima BH fudbala je ime Ivice Osima.
To bi trebalo isprobati, što kaže. Ja čekam da fudbalski tim da se jednom kvalifikuje na jedno veliko takmičenje i da damo do znanja Evropi i svijetu da ima jedna reprezentacija koja, za koju ne benzeri toliko puno, jedna država koja živi i učestvuje u svemu tome i da tu ima igrača i da će gubitnici biti oni koji im ne daju da dođu, ne mi zato što ne dolazimo.
Dosta se u Bosni i Hercegovini polemisalo o mogućnosti da predsjednik novog nogometnog saveza BiH bude upravo Osim, a direktor bivši selektor Faruk Hadžibegić koji živi i radi u Francuskoj. On ističe da ga još uvijek niko nije kontaktirao, ali da bi se volio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
Nemojte da budemo pokusni kunići, ni šef ni ja, šef predsjednik, ja direktor, drugo su želje naše, ali ipak to treba se legalizovati da bi bili pravosnažni ili puno snažni pred UEFA-om, pred FIFA-om, jer tu treba ipak imati legitimnost, a zna se ko daje legitimnost, ipak državna institucija.
Razlog suspenzije Saveza jeste neusvajanje statuta na kojem su insistirale UEFA i FIFA. Naime, delegati Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine do 31. marta nisu donijeli novi statut koji bi bio usklađen sa sportskim standardima, a ne sa političkom strukturom u državi. Da su prsti političara duboko upleteni u bosansko-hercegovački fudbal, te da su politička previranja dovela najvažniju sporednu stvar u pat poziciju, potvrđuje i legendarni Ivica Osim.
Najružnije od svega što je previše politike u našem fudbalu. Sve nam je politika. I sve se gleda kako se ko zove, ko je, odakle, šta je, i tu smo izgubili dosta vremena.
Bosansko-hercegovački stručnjak, aktualni trener nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba Vahid Halilhodžić smatra da iza suspenzije Nogometnog saveza stoji isključivo politika.
To nije, sa nogometom nema ništa, to su političke, kažem ja, razračunavanja.
S druge strane, većina sportskih radnika smatraju da ukoliko ne bude dodatnih opstrukcija, najnovija dešavanja mogla bi biti novi korak naprijed za bosansko-hercegovački fudbal, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljena do besmisla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Voračić.
U Beogradu su se događala razna čuda. Od ubistva generalnog sekretara Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića, bijega Dragana Stojkovića Piksija koji je iz Srbije emigrirao u Japan, suđenja legendarnom Draganu Džajiću osumnjičenom za prisvajanje višemilijonskog iznosa u transferima fudbalera Crvene zvezde, suđenja estradnoj zvijezdi Ceci zbog mučki oko transfera fudbalera Obilića, a i počelo je u Srbiji krajem 80. i početkom 90. kada fudbalski klub Crvena zvezda dobija ulogu jednog od najvažnijih simbola srpstva. Posvećuje se samoorganizovanju navijača u grupu pod imenom Delije, čiji je vođa bio i lider paravojnih srpskih formacija Željko Ražnatović Arkan, koji se sumnjičio za ratne zločine. Navijačke grupe pretvorene su u vojnike dobrovoljce, a nakon rata u desničarska huliganska plemena koja demoliraju jednako Beograd, tako i gradove u inostranstvu, do smrti prebijaju strane navijače u Beogradu, javno pred televizijskim kamerama prijete nepoželjnim novinarima i gej populaciji. Ima doduše i izuzetaka s polja koje toplo pozdravljaju, poput, kako ćete čuti u prilogu našeg Zorana Glavonjića, ruske gvozdene pesnice Vladimira Putina.
Frenetično skandiranje ruskom premijeru Vladimiru Putinu i transparenti sa porukama Rusiji na severnoj tribini stadiona Crvene zvezde posljednje su od mnogih vansportskih stvari koje su se u proteklih 20 godina dogodile na terenima u Srbiji i van njih. Kako i dalje navijačkog nasilja i političke instrumentalizacije sporta ima u izobilju i ako je, kako kažu sociolozi, tuča na fudbalskom terenu Maksimira 13. maja 90. označila početak rata u bivšoj Jugoslaviji, postavlja se pitanje kako sa tim problemom Srbija stoji danas.
Nije kao bure baruta, jesmo se odmakli, ali ne onoliko meri u kojoj sam ja očekivao.
Kaže za naš program sociolog Dragan Koković, autor knjige Društvo, nasilje i sport. Zbog toga je UEFA, Evropska fudbalska unija, dala posljednje upozorenje Srbiji, i to direktnom posjetom njenog predsjednika Mišela Platinija srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji mu je u četiri oka poručio: ili zaustavite nasilje ili će vaši klubovi i nacionalni tim biti isključeni iz svih takmičenja. A kap koja je prelila čašu bilo je divljanje srpskih huligana u Dženovi na utakmici Italija-Srbija.
Sul piazzale, che cosa succede? I tifosi.
Questo capo tifoso, capo criminale, chiamiamolo come volete, delinquente.
Dok je zgrožena publika u Europi gledala ekstremne navijače iz Srbije maskirane fantomkama u majicama sa mrtvačkim glavama kako demoliraju tribine i obračunavaju se sa policijom, pitala se, kao i najveći deo ovdašnje javnosti, čemu takvo nasilje? Mada se odgovor nazire u brojnim studijama koje govore o podkulturi nasilja u Srbiji preživjelom modelu 90-ih, Jovan Šurbatović, funkcioner Fudbalskog saveza Beograda, vjeruje da je ceo odgovor moguće sažeti.
Atmosfera na fudbalskim stadionima je samo odraz opšteg stanja u društvu. I to je uvek bilo tako. Ajde da živimo švedskim standardom, da li mislite da bismo pričali o nasilju na stadionu?
Brojke govore da je samo 2,5% uhapšenih huligana sudski procesuirano i tu bi mogao da bude ključ problema. Vođe takozvanih navijača voze skupocene džipove iako nemaju ni dan radnog staža, često se vezuju i za trgovinu drogom i skoro nikada nisu kažnjavane za nasilje, pa često i revolveraške obračune. Snežana Marković-Samardžić, ministarka omladine i sporta, rekla je za naš program da je crvena linija povučena i da je država krenula u beskompromisan obračun.
Najvažnije od svega akcija i postoji ozbiljan politički angažman u Srbiji da se to promeni. Ništa ne može brzo, ali to nije opravdanje. Kad ima akcija, odmah usledi neka reakcija, pa sve što mi radimo, jedna Dženova sruši. Mi obdan radimo, obnoć neko ruši.
Međutim, iako je to predloženo, država nije zabranila ekstremne navijačke grupe ni posle serije brutalnih incidenata, ubistava, pretnji novinarima, nasilja na raznim političkim skupovima i paljenja Bajrakli džamije i napada na ambasade u Beogradu. Sociolog sporta Dragan Koković ukazuje na to da je na ovim prostorima česta praksa političke instrumentalizacije navijačkih grupa.
Prosto postoji neka vrsta politizacije sporta. Dakle, opet imamo politizaciju na delu. Znači, nacionalizam na delu, nalete mračnih strasti na delu, orgije mržnje na delu, koje se događale, a sigurno da i na neke druge stvari sport može da bude seizmograf koje će se događati. Stadion je jedno veliko sabirno mesto i emocija i iskazivanja i nezadovoljstva i nekih vrednosti.
Zato, kaže ministarka Snežana Marković-Samardžić, sve partije i praktično celo društvo jasno moraju da se distanciraju od nasilja.
Institucionalna borba, i to je odgovornost vlade, a politička borba, to je odgovornost svih političkih činilaca.
Za same sportiste nema ničeg goreg nego igrati u atmosferi nasilja. Bivši fudbaler Stanislav Karasi, legenda jugoslavenskog fudbala i strelac čuvenog gola u Atini za odlazak na evropsko prvenstvo 74. protiv Grčke, za naš program kaže:
svako nasilje ima svoj loš putokaz, jer svi se borimo za neku pravdu, za nešto posebno, ali specijalno i sportisti kad igraju u takvoj atmosferi ili kad im se desi tako nešto ružno na samoj utakmici, sve ostaje traga, dosta traga, jer mi smatramo kao sportisti da smo mi vesnici jednog mira, sreće i radosti, jer fudbal je radost, a kod nas je postao rat.
Bivši fudbaler Jovan Šurbatović vjeruje da se celo klupko politike, navijača i nasilja jednostavno može razrešiti.
Ja imam konkretan predlog. Podvučemo crtu i da kažemo, evo, sutra idemo na strogu primjenu zakona i da znaju ljudi šta ih čeka. Jer ako vi znate da možete da se ponašate kako hoćete, a da sutra ne odgovarate ili ima ko da vas zaštiti, od te priče nema ništa i ona se pretvara u karikaturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I Hrvatska je samo na korak do UEFA-inih sankcija, jednako kao Srbija, ali i Makedonija koju potresa kladioničarska afera predsjednika Makedonskog fudbalskog saveza. I to nije ništa neobično s obzirom na haos u Nogometnom savezu Hrvatske o kojem se raspreda već mjesecima. Nejasno je ima li HNS dvojicu ili i jednog predsjednika. Nejasan je i legitimitet obije skupštine, a nejasno je i ko će pobijediti u finišu utrke između dva kandidata, Igora Štimca i Vlatka Markovića. Čeka se i što će reći Michel Platini, koji je nedavno dobio još jedan predsjednički mandat na čelu UEFA. Dugogodišnji sportski novinari i fudbalski znalci našoj Ankici Barbir Mladinović ističu da hrvatski nogomet godinama već potresuje afere, kriminal, kladioničarski skandali, navijačko nasilje.
A Hrvatski nogometni savez, tu je možda i najkompliciranija situacija, jer mi ne znamo da li imamo dva predsjednika ili ni jednog, da li imamo dva generalna tajnika ili ni jednog, da li imamo, da li uopće imamo predsjednika, ko je vladar hrvatskog nogometa.
Kaos u vodstvu Hrvatima najdražeg sporta, ističe novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak, traje već mjesecima. Nakon što je u prosincu prošle godine dugogodišnji predsjednik Vlatko Marković odnio tjesnu pobjedu na izbornoj skupštini u zagrebačkom hotelu Westin. Njegovi osporavatelji tvrde da je bilo otvoreno kupovanje glasova, pa je Markovićev protivnik Igor Štimac, nekadašnji nogometaš i reprezentativac, dva mjeseca kasnije u istom hotelu sazvao izvanrednu skupštinu i od veljače 2011. Hrvatski nogometni savez ima dva predsjednika, Markovića i Štimca. Tko će od njih dobiti legitimitet još se ne zna, odluka je na Ministarstvu uprave. Markovića podržava kontroverzni šef zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, a za cijeli nogometni cirkus optužio je novinare i njihove spekulacije.
Zašto prizivate kaos u hrvatskom nogometu koji je nešto najsvjetlije u ovom društvu?
Ja ne znam šta vam je, ljudi, šta vam je, pa to nije fair prema hrvatskom čovjeku, hrvatskom društvu. Pa imamo dovoljno dušmana u našem okruženju oko svih nas, pa ne trebamo sami jedni drugima iskapati oči.
A upravo zbog Mamića Dinamovi navijači mjesecima već bojkotiraju utakmice, traže preustroj kluba i Mamićev odlazak. Više od 3000 Bad Blue Boysa i navijača započet će sutra uveče pred Maksimirskim stadionom prosvjed i 48-satno kampiranje. Žele imati udjela u rukovodstvu kluba i osloboditi Dinamo od privatnih interesa braće Mamić. Zagreb je inače pun grafita poput onog Mamiću Srbine, što je prema mišljenju onih koji to pišu najveća uvreda. Mnogi anketirani Zagrepčani su nam rekli da ih smeta nacionalizam ekstremnih navijača koji kao da još uvijek žive u ratnim 90-ima.
Ma smeta me taj nacionalizam na utakmicama, to divljaštvo, to je, mislim, i čudi me da ova država to ne može iskorijeniti. Ako je Margaret Thatcher to u Engleskoj mogla riješiti, mislim da bi se to u Hrvatskoj vrlo jednostavno moglo riješiti. Godinu dana zatvora, pa da se vidi.
Na nedopustivo stanje i navijačko nasilje na tribinama predsjednik UEFA Michel Platini nije upozorio samo Hrvatski nogometni savez, već i izravno predsjednika Republike Ivu Josipovića. Miješanje politike u sport, divljaštvo na stadionima i uski privatni interesi u upravama klubova i nogometnog saveza odavno su već s hrvatskih stadiona otjerali prave navijače, pogotovo sa zagrebačkog Maksimira, pa mnogi misle da bi UEFA-ina kazna kao svojevrsni šok čak i dobro došla.
Pa to možda čak ne bi bilo ni loše, jer ovo je prestrašno. Mislim, ja sam nogometni fan, ali mora se nešto tako dogoditi da se lupi glavom u zid i onda se možda neke promjene naprave. Ovi ljudi ne mogu voditi nogomet kod nas.
Sportski novinar Vjesnika Andrija Kačić-Karlin navodi najnoviji primjer iz Pariza s prijateljske utakmice Francuske i Hrvatske krajem ožujka, kad su huligani u dresovima hrvatske momčadi pobacali baklje i petarde na teren, a onda tijelima i kartonima formirali i slovo U.
Od 1000 navijača samo njih 20 drži te kartone sa slovom U, a ostali unezvjereno gledaju. Eto. Ali to je ta ista skupina koja je napravila i kukasti križ u Livornu, ako se sjećate, 2006. To su otprilike isti momci.
Radikalni stavovi i nasilničko ponašanje huligana već su koštali hrvatsku reprezentaciju, savez i klubove milijune eura, a novi gubici, kaže Kačić, zbog moguće suspenzije popeli bi se i do nekoliko desetaka milijuna eura. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dok je Bosna i Hercegovina već sankcionisana, a ostali čekaju na sankcije zbog haosa u fudbalskim savezima, ugledni hrvatski sportski novinar Tomislav Židak u kolumni na tu temu u Jutarnjem zaključuje da mu se u cijelom balkanskom haosu najviše sviđa crnogorski model. Tamo je, kaže, samo jedan gazda, legendarni fudbaler, sada predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević, čija se riječ bespogovorno sluša. U svakom slučaju, za kraj smo ostavili, kako se to kaže, jedan svijetli primjer. Zloupotrebe sporta u političke svrhe u Crnoj Gori trenutno nema. To međutim, kaže kolega Esad Krcić, ne znači da je sport u Crnoj Gori potpuno imun na aspiracije političara, ali na sreću bez posljedica.
Politika je uvijek voljela da je blizu sporta, a političari da se slikaju s pobjednike, drže govore nakon njihovih trijumfa na većim takmičenjima, ali i da zauzimaju funkciju u sportskim klubovima i savezima. Nedavno se desilo da su se na čelu Košarkaškog saveza u jednom nultom trenutku našla dva premijera. Bivši Milo Đukanović je na mjestu predsjednika Nacionalne košarkaške organizacije naslijedio sadašnjeg premijera Igora Lukšića, što je samo jedan od primjera gdje se političari nalaze na čelu nekog sporta, od rukometa do karatea. Čini se da se tu, bar trenutno, nalazi i početak i kraj miješanja politike u sport. Sportski novinar Đorđije Kustudić.
Čini mi se da nije bilo zloupotreba, da je čista real politika ili političari nominalno da su koristili sportiste ili sportske uspjehe za neke svoje uskostranačke ili političke svrhe. S tim što se moramo osvrnuti na činjenicu da je crnogorski politički vrh dosta vješto iskoristio jednu dobru energiju koju su imale, na primjer, rukometašice budućnosti i vaterpolisti u vremenu kada je obnavljana crnogorska državnost, neposredno prije referenduma, toko i nakon tog događaja, ali to ne bih nazvao zloupotrebom, već prosto prepoznavanjem snage sporta, značaja, identifikacije najširih masa s uspjesima sportskih idola i željom da se makar kroz njihove uspjehe za trenutak stekne osjećaj i o sopstvenoj veličini i moći, pa i o moći države iz koje potičemo.
Olimpijski šampion, član nekadašnje jugoslovenske vaterpolo reprezentacije Andrija Popović, također smatra da u Crnoj Gori nema zloupotrebe sporta u političke svrhe, ali se istovremeno sjeća i perioda kada se značajan dio nacionalne energije crpio iz sporta.
Trenutno ne vidim da ima zloupotrebe sporta, bar nije nešto puno izraženo. To je bilo izraženo ranije, može se reći, u tim nekim momentima pred obnovu državnosti Crne Gore. Sad ne vidim baš da ima tih zloupotreba, mislim da se to neko stanje stabilizovalo.
Fudbalski trener Branislav Milačić, koji konstatuje da politizacija sporta nije pojava u Crnoj Gori, govori o sasvim drukčijem predreferendumskom iskustvu.
Ni u jednom domenu, čak ni na unutrašnjem planu u odnosu na političke događaje, to se ne dešava, a ne na spoljnom planu. Evo, konkretno ću vam reći, u fudbalskom klubu Budućnost dok sam bio, rukovodstvo kluba je bilo iz opštine, znači rukovodioci opštine, a tada je DPS bio na vlasti, znači ta struktura i vodila klub. Vjerujte da nikada niko nije znao koliko ljudi ima iz populacije koji su na ovu ili na onu političku stranu.
Rukovodstvo glavnog grada se ne pamti po nekom primjetnijem pokušaju manipulacije sportom i sportistima, bar ne uspješnom. Javnost se međutim i danas sjeća proslave trijumfa crnogorskih vaterpolista koji su ljeta 2008. postali prvaci Europe. Gradonačelnik Miomir Mugoša, koji se obratio okupljenim građanima, nije očekivao negodovanje, pa je brže bolje obećao 5 bazena samo u Podgorici, koji do danas nisu napravljeni, kao što nije dovršen ni gradski fudbalski stadion na kome vrlo uspješno igra crnogorski nacionalni sastav. Sportski novinar Đorđije Kustudić kaže da upravo fudbal, a utakmice reprezentacije naročito, pokazuju da u Crnoj Gori nema zloupotrebe sporta u političke svrhe.
S obzirom da je fudbal na neki način pozornica, nažalost, za najprizemnije navijačke strasti širom planete, i ako njega posmatramo kao neki role model, onda vidimo da su, na primjer, navijači Crne Gore, crnogorske fudbalske reprezentacije, potpuno okrenuti sportu, podržavaju svoj nacionalni tim bez neke nacionalističke koreografije pjesama koje bi ugrožavale nekog drugog, tako da sa te strane zaista mislim da se to može istaći kao jedan dobar primjer. Također na mečevima, na primjer, rukometnog, ženskog rukometnog kluba Budućnost, gdje dolazi po 5-6 hiljada navijača, gdje i Varvari organizovano navijaju, također nema nikakvih političkih poruka. Ne možemo reći da sada neka stranka, neka politička partija ili struja svoje ideje plasira kroz navijačke grupe koje se okupljaju u većem broju na nekim događajima, što nije slučaj sa zemljama u okruženju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o sportu na Balkanu pripremili su Selma Boračić, Zoran Glavonjić, Ankica Barber Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. U Budvi jutro srano ubijen Dragan Bećirović, izvršni direktor kompanije Bepler & Jacobson, koja je vlasnik hotela Bianca u Kolašinu i Avala u Budvi. Crnogorska komercijalna banka traži prinudnu naplatu oko 23 miliona eura neplaćenih kreditnih obaveza kompanije Vectra Montenegro. Predstavnik policije u organizacionom odboru Parade ponosa u Podgorici. Japan nastavlja potragu za 15.000 nestalih poslije razornog zemljotresa na sjeveroistoku zemlje. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.